Areena.
Heidän kasvatukseensa kuului latinan opiskelu, miekkailu, ratsastus ja tanssi. Vapaa-aikaan kuuluivat promenaadit, sakki, tammipeli ja sulkapallo. Heidän kartanonsa pihalla Tekolammessa uiskenteli karppeja. Sellainen oli suomalainen aateli. Tässä Kulttuuri Ykkösessä luodaan katsaus aatelin historiaan Suomessa. Olen Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Helsingin yliopistosta Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori Anu Lahtinen.
Kiitos.
Kattava teos aatelin historia Suomessa on julkaistu, tai tarkkaan ottaen se tulee tässä viikon lopulla. Kerron kohta siitä ja sen tekijöistä vähän tarkemmin, mutta jos ajatellaan nyt aluksi kuulijoita, jotka eivät ole lukeneet tietokirjaa, eivät tunne niin tarkasti historiaa, jos sukelletaan aluksi sanotaan pää edellä tällaisten kuvitelmien ja ennakkoluulojen pohjattomaan kaivoon, niin minkälaisena luulet, Anu Lahtinen, että suomalaiset pitää aatelisia?
No voisi ajatella, että aatelisuuteen tai aatelisten elämään usein liitetään mielikuvia kartanoelämästä, hienoista juhlista, komeista vaatteista, arvokkaasta käytöksestä, hyvästä kasvatuksesta. Ja nehän voi sitten perustua johonkin tämmöisiin elokuviin tai romaaneihin ne mielikuvat. Toki myös, kuten meidän tässä kirjassakin näkyy, niin kaikkia näitä elementtejä, juhlia, loistoa, säädynmukaista elämää, niin se kuuluu monen aatelisen elämään, mutta kyllähän siinä vuosisatojen mittaan ja eri perheissä oli myös monenlaista vaihtelua.
Tässä ennen tätä lähetystä vähän kyselin sosiaalisessa mediassa ihmisten käsityksiä aatelista, että mistä sitä on tullut, niin tosiaan tämä brittiläinen edwardiaanisen ajan Downton Abbey-kartano, siellä Crowleyn aatelissuku ja heidän palvelijansa tämmöinen TV-sarja ja elokuva, joka se on itse asiassa yksi kaikkien aikojen katsotuimpia TV-sarjoja. Sieltä varmaan tulee käsityksiä. Sitten oli mennyt maailma tämä Brideshead Revisited, joka tuli joskus 70-80-luvulla. Mainittiin Angelica ja kolme muskettisoturia, Dumaan romaani ja Suomesta elokuva Munkkiniemen kreivi. Tällaisia kaikkia. No mites kun olet ainakin tiedät, että olet katsonut tuon Downton Abbey, niin onko siellä jotain tämmöisiä ihan virheitä, jotka pistävät silmään historioitsijaa, että ei se nyt ihan tuollaista ole?
No ehkä voi ajatella, että se Downton Abbey, mitä nyt muistan vaikka sitä elokuvaa, versioinnista, niin siinä on ehkä viety aika äärimmilleen ja siinä äärimmilleen sitten nämä jyrkät erot ja äärimmäisen arvokas käytös ja tietyllä tavalla se, jos ajattelee tavallista varsinkin nyt suomalaista maailmaa, niin ei se nyt ihan niin jyrkkä rajasta ollut, mutta kyllähän siellä tulee sitten tietysti tämmöiset tietyt asiat, jotka on usein olleet myös aatelin itse ymmärryksessä mukana. Tietty ajatus siitä, että kun on tietty asema, niin siitä seuraa myös tietyt velvoitteet, ei pelkästään oikeuksia, vaan myös velvoitteita kohdella muita hyvin ja edustaa. Hehän tässä elokuvassa tai sarjassa niin ajattelevat edustavansa tietyssä mielessä valtakuntaa palvelevansa kuningasta ja näkevät sitten tämän asemansa myös sitä kautta, eikä pelkästään omana ansionaan.
No jos haluaisit yllättää kuulijan nyt johonkin jollain aateliin liittyvällä tiedolla, niin mitä sanoisit? Mikä on sellainen, että se tulisi aika puskista?
No ehkä voisi mainita sitten vaikka, että on ollut tätä paljon vähävaraisempaa aatelia, joka on saattanut elättää itsensä sitten ihan käsitöillä tai lainaamalla pikkusen rahaa sukulaisilleen ja ottamalla siitä korkoa. Ja toki jos me mennään sitten näihin vanhempien aikojen aatelisiin 1500-luvulle keskiajalle, niin silloinhan se ei ole välttämättä edes se käytösihanne ei ole kovinkaan hiottu, vaan siinä pikemminkin tulee sitten tämmöiset soturiaateli aika väkivaltaisenkin käytöksen ja kurinpidon ajatukset vastaan.
Tällä viikolla tosiaan julkaistaan 500-sivuinen tietokirja Aatelin historia Suomessa, teos, jonka toimittajakunta on siinä Anu Lahtinen kuulut. Muut kirjan toimittajat ovat Janne Haikari, Marko Hakani ja Alex Snellman. Teokseen on kirjoittanut 11 tohtoria. Miten suuri hanke tämä oli? Kauanko teitte sitä?
No, kyllä tässä jokunen tovi vierähti, että täytyy, me taidettiin kaikki toimittajat väitellä tuossa 2010 vuoden toisella puolella sen 07, mitä se nyt sitten olikaan, en ihan tarkkaan muista. Ja siinä väitöskirjojen innossa, kun meillä kaikilla oli tavalla tai toisella nämä eliitti ja eliitin verkostot tutkimusaiheena, niin sitten alettiin miettiä, että olisi se kiva järjestää yhteisiä seminaareja ja sitten, että olisi se kiva, jos olisi yhteinen kirja. Ja sitä sitten tämmöiseen teokseenhan tarvii vähän sen hakea sitten rahoitusta ja pitää sommitella aikaa ja pitää löytää sopivia kirjoittajia, niin siinä sitten tovi meni, mutta saman aikaan on myös tullut uutta tutkimusta, jota me voitiin sitten tuoreeltaan tässä käyttää. Nythän viime vuosina on tullut esimerkiksi arkeologian puolelta todella kiinnostavia tutkimustuloksia ja ylimalkaan monenlaisia uusia teoksia yksittäisistä aatelin historiaan liittyvistä aiheista.
Jännä tosiaan, että jopa arkeologiasta, mutta tässähän aika jänne on 700 vuotta, että ei niitä ihan mistään digitiedoista voi löytää. Kirjahanke on siis valtava ja 10 vuotta on jo ideasta. Siinä on viitteet, lähteet, taulukot, kuvat. Tuntuu tosiaan, että kaikki mahdollinen alan osaaminen ja lähdeaineisto on hyödynnetty. Ja se käsittelee 700 vuotta Suomen ja aatelin yhteistä historiaa, mutta ehkä perusteellisempi käsittely alkaa 1500-luvulta ja sitten oma jakso on jo 1600-luvulle. Anu Lahtinen, milloin Suomessa oli ensimmäiset aateliset? Keitä tai mihin vuosiin heidät voitaisiin sijoittaa?
No, tämmöinen varsinainen aateliseksi ajateltavan eliittiryhmän syntyy, niin se tavallisesti ajoitetaan 1200-luvun lopulla. Eli silloin puhutaan aikakaudesta, jolloin Suomen alue alkoi olla osa Ruotsin valtakuntaa, ja silloin hallitsija antoi tämmöisiä tiettyjä asetuksia, joissa mainitaan verovapaus, joka tulee ratsupalveluksesta. Eli siinä vaiheessa oli niin kuin tämmöisestä ratsastajan suoritetusta ratsupalveluksesta tulee tiettyjä etuoikeuksia. Ja sitten parisataa vuotta myöhemmin 1500-luvulla nämä aatelisoikeudet lyötiin lukkoon tämmöisenä omana privilegio- eli etuoikeuskirjeenä, jonka hallitsija antoi. Sitä ennen jo puhuttiin aatelista, mutta oikeastaan aika paljon puhuttiin rälssistä, eli verovapauden saaneesta etuoikeutetusta ryhmästä.
Eli yksi ainakin suurimpia niitä etuoikeuksia oli se, että ei pitänyt maksaa veroja.
Niin, verovapaus oli hyvitystä siitä, että henkilö joko itse lähti ratsuvarusteissa, ja taikka sitten kustansi jonkun toisen puolestaan taistelemaan ratsain hallitsijan puolesta. Ja näitä varsinaisia Suomessa asuneita ja eläneitä sukuja, niitä sitten alkaa 1300-luvun mittaan tarkemmin putkahdella sieltä asiakirjoista esiin. Että silloin puhutaan tämmöisestä, Ruotsissa on sana ur-aadel, mikä tarkoittaa semmoista ikimuistoista aatelia. Eli ne on semmoisia sukuja, joilla on aina ollut tietyllä tavalla vahva johtoasema, ja se ei välttämättä sit ole riippuvainen mistään hallitsijan yksittäismääräyksistä, vaan he on kuuluneet ylimalkaan tämmöiseen johtaviin perheisiin, ja siihen joukkoon on sitten osa voinut nousta tällä ratsupalveluksella.
No, minkä nimisiä nämä ovat, jos mennään oikein kauas, niin tunnetut ja merkittävät suomalaiset aatelissuhteet?
Siellä on näitä vanhimpia. Siellä on esimerkiksi Tavast, nimi viittaa Hämeeseen. Sitten Kurki kuuluu näihin varhaisimpiin. Flemming mainitaan usein, se on tulokassuku, saapuu Saksan ja Tanskan kautta, mutta jo hyvin varhain tuossa 1300-luvun jälkipuoliskolla.
Todella pitkä ajanjakso siis.
Niin, siinä on on tota, on.
Tietävätkö muuten jotkut suomalaiset tällä hetkellä, että he ovat sukua näille?
Tietävät kyllä. Ja,
eli sitä polvea edelleen on Suomessa?
On noin niin, kuin, niin sanotusti naislinjassa, mutta esimerkiksi Flemingin suku niin sanotusti mies- tai miekkapuolelta on sammunut jo 1800-luvulla. Ja tämä kaikkein kuuluisin Klaus Fleming, jonka monet ehkä muistaa Edelfeltin maalauksesta häväistävänä ja parjattavana ruumiina, niin hänen tämä sukuhaaransa sammui jo siinä 1500-luvun lopulla.
Joo. Tosiaan säädyt olivat aateli, papisto, porvarissääty, jossa oli kauppiaat ja käsityöläiset, ja sitten talonpojat. Tässä vuosisatojen saatossa tuon kirjan perusteella aatelin merkitys muuttuu, mutta yksi asia pysyy, ja se on se, että ryhmä on hierarkian huipulla, eli yhteiskuntaluokista tai näistä säädyistä aateli on aina ollut se ylin. No mitä etuja oli vain aatelilla? Mistä se valta muodostui?
No siihen kuuluu toisaalta tämmöisiä selkeämpiä etuja, jotka on nimenomaan jossain asetuksessa tai etuoikeuskirjeissä mainittu. Eli tyypillisimmin just tämä verovapaus, ja se koski, silloin veroa maksettiin lähinnä maaomaisuudesta. Eli se tarkoitti, että aatelinen henkilö sai sitten käyttää kaikki maatilansa tai tiettyjen tilojen tulot omaan käyttöönsä, eikä hänen tarvinnut maksaa siitä tuotteina veroa hallitsijalle. Sitten niitä vuosisatojen mittaan sitten tuli toisenlaisiakin etuuksia. Yksi, mikä usein oli tärkeä, oli se, että tämmöisissä varsinkaan henkeä tai omaisuutta koskevissa oikein tämmöisissä tärkeissä asioissa aateliset pitivät kiinni oikeudesta, että vain toinen aatelinen voi antaa tuomion heidän asiassaan. Eli tällä tavalla tehtiin eroa siihen, että kuka saa päättää aatelin asioista. Usein myöskin tämmöiset johtavat keskeiset virat oli aatelisten hallussa tai ajateltiin, että ne on ensisijaisesti heille. Jos ajatellaan keskiajan Suomea, niin silloin tämmöiset tuomarin virat ja sitten tärkeät piispan asemat, niin ne oli usein aatelisten hallussa. Sitten taas myöhempinä vuosisatoina korostui ehkä vähän toisenlaiset tämmöiset virkatehtävät. Ja toki just tämmöiset sodanjohdolliset tehtävät oli tyypillisesti aatelin etuoikeus.
Tosiaan aateli oli ylinsääty. Miten aateluuden saattoi menettää? Vai saattoiko se menettää?
No varhaisvaiheessa, kun kyse oli siitä, että yksinkertaisesti siitä, että henkilö saa hyvityksen ratsupalveluksesta, niin silloin, jos ei pystynyt enää varustaa sitä ratsumiestä sotaan, niin silloin ainakin lähtökohtaisesti menetti tämän aseman, jolloin kyse oli nimenomaan siitä verovapaudesta. Hmm. Mutta sitten 1560-luvulla, kun nämä silloin tosiaan kuningas Juhana III vahvisti nämä varsinaiset aatelisprivilegiot, niin sen jälkeen oli kyllä aika harvinaista, että varsinaisesti olisi menettänyt aateluuteen. Ihan niin kuin joku tämmöinen maanpetturuus tai vastaava rikos, niin se majesteettirikos, joku tämmöinen voisi käydä perusteesta. Tai sitten toinen asia. Naisten tapauksessa asema saattoi heiketä helpostikin, koska jos nainen meni naimisiin jonkun muun kuin aatelisen kanssa, aatelisnainen, niin silloin hän hyvin helposti ja vähän niin kuin oletusarvoisesti menetti sen aatelisasemansa, tai ainakin hänen lapsensa menetti sen aatelisaseman. Ja tähän liittyy sitten just sitä, tähän liittyy sitten kaikenlaista, että naisten avioliittoja ja avioliiton solmimista valvottiin ja pyrittiin kontrolloimaan. Ei sekään ollut sit ihan niin kiveen kirjoitettu, että kyllä näitä kävi, että joku aatelisneito rakastui epäsäätyisesti ja sitten sukulaiset jotenkin järjesti asian vaikkapa jonkunlaisen aateloinnin tälle kosijalle, jos se sattui olemaan mieluinen, mutta
siitä pitikin kysyä, että mitä niin. Sitten sai-aateloi, niin kun puhutaan aateloinnista, hänet aateloidaan. Eli sen pystyy saamaan, no nyt tässä Anu Lahtinen mainitsit tämän, että aateli saattoi sumplia sen niin, että sukuun otettiin joku ei-aatelinen ja se järjestettiin näin, mutta millainen henkilö sen yleensä sai aateluuden?
No yleensä aateluus myönnettiin osoitetuista ansioista, että sitten...
Eli jotain täytyy tehdä, se kyllä. Ei tullut kuin Manulle illallinen.
Ei tullut. Ymmärtääkseni sitten jossain vaiheessa rahallakin saattoi ainakin lykätä asioita, vähän niin kuin sysätä asioita myönteiseen suuntaan, mutta ansioista yleensä oli kysymys, eli he saattoi olla sitten ansioita taistelussa tai sodan johdossa, tai se saattoi olla yleisesti ottaen hallitsijaa kohtaan osoitettua uskollista palvelusta. Ja sitten mä en ole kovin hyvä näissä Venäjän ajan aateloinneissa, mutta sitten Venäjän keisarikunnassa oli vielä omat tämmöiset rankijärjestelmänsä. Suomessahan kuitenkin sekä yhtäältä Ruotsin aikana oltiin tässä Ruotsin ritarihuoneen piirissä ja sitten Suomen autonomian ajalla Suomella oli oma ritarihuone, jossa pidettiin kirjaa näistä aatelissuvuista. Eli suomalainen aateli jonkun verran säilytti etäisyyttä sitten tähän venäläiseen järjestelmään, mutta siinä tapahtui jonkun verran liikettä sitten.
Jos ajatellaan vaan tätä Ruotsin aikaa, niin oikeastaan kuningas oli ilmeisesti ainoa, joka sitten oli hierarkiassa ylempänä, niin millainen suhde kuninkaalla oli sitten aateliin? Vaihteliko se paljon sitten aina, kun kuningas vaihtui?
No olihan siinä vaihtelua tyypillisesti silloin, kun hallitsijalla oli vahvempi asema, niin sitten hän saattoi vähän
antaa lisää niitä etuoikeuksia.
No tavallaan jumpsi tuohon, pikemminkin jos hän oli vahva asema, niin sitten ehkä mieluummin otti takaisin näitä etuuksia, koska yhtäältä tietysti aateli oli hyvin tärkeä tuki hallitsijalle ja myöskin siis esimerkiksi tämmöisessä valtiollisessa päätöksenteossa, niin aatelilla oli paljon enemmän valtaa valtiopäivillä tai tämmöisissä neuvostoissa, valiokunnissa, jotka teki päätöksiä kuin muilla säädyillä. Mutta sitten siinä oli aina vähän se pelko, että jos hallitsija menettääkin otteensa aatelista. Ja 1500-luvulla ei ole vielä ollenkaan itsestään selvää, että esimerkiksi että Vaasa-suku pysyisi valtaistuimella, vaan oli kaikenlaista pohdintaa, että mitäpä jos joku muu ylimyssuku nousisikin sieltä valtaistuimelle, tai että mitäpä jos oikeastaan palattaisikin tämmöiseen vaalikuninkuuteen, joka keskiajalla oli, ja silloin aatelilla olisi aika paljon valtaa päättää, että kuka voisi olla tämä valtakunnan hallitsija.
Eli aateli oli myös pieni uhka kuninkaalle.
Aateli oli myös pieni uhka, ja kyllähän niitä sitten just siinä 1500-luvun lopussa, niin Kaarle Herttua, myöhemmin kuningas Kaarle 9, niin hän teloitutti, sanotaan nyt poliittisissa oikeudenkäynneissä, suuren määrän aatelisia, joita piti uhkana itselleen, että siinä oli isot valtataistelut. Ja tai sitten taas Kristiina kuningatar 1600-luvulla antoi paljon läänityksiä suosionosoituksina aatelisille, mutta sitten alettiinkin olla pulassa, kun valtion kassa alkoi olla aika tyhjä, koska kaikkien, tai niin valtava määrä maatalouden, kartanoiden, maatilojen tuloja menikin aatelisille, eikä ollenkaan tullut sitten kruunun käyttöön.
Ohjelma on Kulttuuri Ykkönen ja kanava Yle Radio 1. Täällä Jakke Holvas juontaa suora lähetys. Vieraana on Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori Anu Lahtinen. Keskustellaan Suomen aatelin historiasta, josta julkaistaan tietoteos tällä viikolla. On tosiaan tällainen sanonta, kun aateluus velvoittaa. Anu Lahtinen, jos sinulta kysytään, että mihin se oikein velvoitti, että onko se vain sana helinä vai velvoittiko se todella, että mitä? Mikä oli aatelin velvollisuus?
Niin, se on hyvä kysymys. Entisajan ihmisiä kun tutkii, niin huomaa, että usein ihmisillä on vahva käsitys siitä, millaisia velvollisuuksia muilla on niin heitä kohtaan. Ja sitten tämä omien velvollisuuksien tunnistaminen joskus on vähän vaikeampaa.
Nähdään vain omia oikeuksia.
Niin, tämä tuntuu välillä, että se tulee vähän joka yhteiskunnan tasolla. Mutta kyllähän tässä aatelisuudessa tai aateluudessa, niin siellä oli kehitty tämmöisiä ajatuksia tavallaan erityisestä lahjakkuudesta ja erityisestä asemasta ja syntyperästä. Ja siitä seurasi sitten myöskin vahvasti tämä ajatus ihan oikeastikin, että jos on paljon valtaa, niin silloin on myös vastuuta. Eli tavallaan aateluus velvoittaa hoitamaan omat asiansa suhteessa omaan perheeseen, pitää olla kunniaksi omalle perheelleen, pitää olla kunniaksi omalle asemalleen ja mielellään sitten pyrkiä siihen, että oma perhe saisi jälkipolvea, joka veisi tätä, pitäisi yllä suvun mainetta ja kunniaa. Ja vanhojen ajan yhteiskunnat, kun ne ei olleet tasa-arvoisia, vaan siellä oli, ne oli lähtökohtaisesti sellaiset, että aina on joku ylempi käski. Ja kuninkaalla se oli sitten Jumala, muilla se oli sitten just, että aateellinen määrää alempia ja sitten taas sieltä löytyy joku, joka määrää seuraavaksi alempia, niin siinä tuli vahvasti se ajatus myöskin, että, ja se tulee esimerkiksi kasvatusoppaissa, että jotta voi hoitaa isoa kartanotaloutta, jotta voi käskeä sodassa joukkoja, niin silloin täytyy olla semmoista koulutusta ja semmoista ymmärrystä, että siihen pystyy semmoisiin tehtäviin tarttumaan. Et kyllä se sitten näkyy ainakin 1500-luvulta eteenpäin tämmöinen tietty ajattelu, mutta taas voidaan sitten palata siihen, että jos vaikkapa kartanon rouva ja hänen naapurustonsa tai palvelijansa olisi sitten käytännön arjessa oli erimielisiä siitä, että kuka on velvollinen mihinkin, niin siinä saattoi sitten tulla kyllä riitaa. Että.
Tällainen oli tosiaan kirjassa, että 1800-luvulla aateluus velvoitti aatelin huolehtimaan lähipiirin alempisäätyisistä, kuten palkollisista ja alustalaisista. Tämä velvoite juonsi juurensa maailmankuvasta, jossa jokaisella säädyllä oli oma paikkansa yhteiskunnassa ja tämän paikan mukanaan tuomat etuoikeudet ja velvollisuudet. Sitten todettiin näin, että aatelit kokivat patriarkaalisen velvollisuuden tunteen ja kristillisen lähimmäisen rakkauden velvoittamana tarvetta auttaa, mutta päämäärä ei juurikaan ollut esimerkiksi köyhyyden syiden ratkaiseminen, vaan tästä aineellisesta puutteesta johtuvien ongelmien helpottaminen. Eli periaatteessa se jäi kuitenkin se asetelma, että toiset pysyvät siellä alempana, mutta lievitetään kuitenkin heidän sitä surkeutta.
Joo, kyllä siinä oli tavallaan se ajatus, että ihanne maailma olisi ollut sillä tavalla harmoninen, että jokainen tietää paikkansa ja toimii siinä, kuten asema edellyttää, ja siitä olisi seurannut sitten tämmöinen yleinen hyvinvointi ihannetasolla, koska sitten aina ihanteet ei toteutunut, niin sitten tarvittiin tämmöistä pientä avustusta, mutta tosiaan niin kuin arvoerojen tai valtasuhteiden hävittäminen ei ollut tässä mikään tavoite.
Sitten kirjassa ne mainittiin tämmöinen sana kuin sukutyö. Eli yhteydenpitoa ja keskinäistä seurustelua arvostettiin ja sitä opetettiin ihan lapsuudesta saakka. Ja se oli siksi työtä, että se oli velvoittavaa ja pakollista ja toistuvaa. Siihen käytettiin valtavasti aikaa ja suuri osa siitä oli kirjeenvaihtoa, jossa kerrottiin suvun ja ystäväpiirin uutisia, että jokainen pysyi kärryllä siitä, mitä kenenkin elämässä oli tapahtunut. Ja tällä tavalla niin kuin tiivistettiin sitä aatelista verkostoa.
Joo, ja se näkyy ihan näissä kirjeenvaihdossa 1500-luvulla, 1600-luvulla, myöhemmin kaikilla vuosisadoilla mä luulen näkyy se, että lapsia alettiin opettaa siihen, että miten kirjoitetaan. Vanhemmat ohjeisti omissa kirjeissään, että kirjoita nyt sille ja tälle tädille ja sedälle ja kiitä ja muista pitää yhteyttä serkkuusi ja teistä pitää tulla parhaita ystäviä, koska teillä on sitten niin paljon yhteisiä asioita. Eli, ja se on tosiaan tämmöistä Varmaan osittain voisi sanoa, nykyään puhutaan tunnetyöstä, jota perheissä ja avioliitoissa ja muissa tehdään, niin se varmaan on sille sukua.
Mm. Tosiaan tuossa muutama vuosi sitten Laura Kolbe kirjoitti kirjan Yläluokka, jossa kävi ilmi tällainen verkostoitumisen tärkeys nuoresta pitäen, että pitää olla osakunnissa ja niin edelleen. Ja tästä aatelikirjasta, teidän aatelikirjastanne käy ilmi muun muassa, että 1800-luvulla esimerkiksi Haminan kadettikoulu oli tällainen tärkeä sosiaalisten verkostojen ylläpitäjä ja luoja. Siellä aatelisperheiden pojat tapasivat toisiaan ja sitten syntyi elinikäisiä ystävyyssuhteita, joita he pitivät sitten perheiden kanssa yllä vuosikymmenten yli. Anu Lahtinen, olet tosiaan kollegoiden kanssa toimittanut kirjan Aatelin historia Suomessa. Siinä sanotaan, että aateli näki itsensä mielellään valtakunnan selkärankana, jonka etuoikeus tärkeimpiin tehtäviin ja korkeimpaan asemaan perustui säädyn jalouteen ja hyveellisyyteen. Onko jotain erityisiä hyveitä aatelilla käytännössä, joita he toteuttivat? Vai oliko se juuri tätä kaikkea velvollisuuden toteuttamista?
Kyllä se varmaan niin kuin liittyy just näihin velvoitteisiin, ja sitten ehkä siinä on tavallaan semmoista, kyllä siinä niin kuin tavallaan oli semmoista tausta-ajatusta, että sitten on enemmän ymmärrystä suuren maailman asioista, tämmöisestä hallitsevassa asemassa toimimisesta. Ja sitten, no mitähän siihen nyt vielä sanoisi, että tämä varmaan kyllä vaihteli vähän eri aikoina, koska tosiaan 1500-luvulla se oli enemmän sitten myös, nämä hyveellisyys oli tämmöistä soturikunniaa, että siitä oikein puhuttiin, että se kuuluu asiaan.
Se muuten ihmetytti kaiken kaikkiaan, että kun aateli oli pitkäaikainen sotilassääty,
joo.
1600-luku vuoteen 1660 asti oli sotimisen aikaa, ja sitten suuri pohjansota ainakin 1700-luvun puoliväliin saakka. Niin miksi yhteiskunnan ylimmällä portaalla oleva halusi mennä vaaraan, sotaan? Että mikä silloisissa arvoissa oli niin erilaista?
No siinä varmaan tulee just tämä tämmöinen soturikunnia. Ja sehän oli semmoinen, mihin nuoria miehiä kasvatettiin alusta alkaen, että jos katsoo näitä...
No olivatko he upseerina vain takarivissä vai menehtyykö siellä aatelisia?
Tästä on aikalaisittain semmoisia kiinnostavia keskusteluja, että ainakin heidän olisi kuulunut olla siellä eturivissä ratsain. Sitten yksi tappokin tapahtui Turunlinnassa, kun joku alkoi syyttää toista, että se vaan piileskelee puskissa eikä ole siellä eturivissä, mutta kyllähän näitä sitten kuolikin näitä aatelisia. Se täytyy varmaan nähdä yhtäältä siten, että vanhan ajan sodankäynnissä oli toisaalta semmoista rymistelyä ja näytännönomaisuutta, joka ei välttämättä ollut kauhean vaarallista, eli yhtäältä sodanjohdon selviytymismahdollisuudet saattoi olla aika hyvät, mutta toisaalta siinä myöskin pitää nähdä sit se, että ajatus oli palvella Jumalaa, hallitsijaa, täyttää omaa kohtaloaan tavallaan. Silloin siihen kuului myös se ajatus, että on valmis pistämään henkeensä.
Ja oli kunniakasta alttiiksi olla sotinut.
Niin kyllä, että se... Siitä sitten voi huomata, että aina sitten joku oli sitä mieltä, että silloisen nykyajan, vaikka 1600-luvun upseerit ei ole enää sitä, mitä ennen, mutta, mutta se tavallaan kuuluu sitä, jos katsoo noita kasvatusoppaita, niin miekkailu, taistelu, sotastrategiat, ihan semmoinen lähikontaktitaistelu, niin niitä niissä kuvataan ja kuvitetaan, että...
No se on sitä vähän nuoruusvaihetta, mutta minkälainen oli aatelis lapsen kasvatus niiltä ajolta, joihin olet itse erityisesti perehtynyt?
No siihen kuului sitten, no siinä jo ihan lapsuutenkin, no siinä oli tätä ihan tämmöistä leikkivaihetta. Kyllähän siinä silloin jo ruvettiin sitten näitä värttinä ja käsitöitä tarjoamaan tytöille ja pojille sitten ehkä enemmän näitä lelumiekkoja ja muita. Mutta siis täytyy korostaa tästä Aatelin lapsuudesta ja yleensä entisajan lapsuudesta, että siihen kuuluu kurinpito. Ajateltiin, että joka kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee, mutta toisaalta siihen kuuluu myös paljon hellyyttä ja välittämistä. Ja tätähän on jo pitkään todettu, mutta sanotaan nyt vielä varmuudeksi, että toisin kuin joskus aikoinaan ajateltiin, niin entisajan vanhemmat kyllä todella välitti myös näistä lapsista ja koetti kasvattaa heitä sen mukaan, mitä hän ajatteli, että mitä tulevaisuus vaatii.
Te viittaatte tuossa kirjassa 1500-luvulla Kreivi Per Brahe vanhemman kirjoittamaan tämmöiseen laajasti kopioituun ohjekirjaan Oekonomia, jonka alaotsikko on taloudenhoitokirja nuorille aatelisväelle. Siellä muun muassa tiedollinen opiskelu alkoi latinan opettelusta ja alkuopin jälkeen nuorukaisen tuli laajentaa tietoaan 3 eri keinon avulla. Kuuntelemalla viisaita ihmisiä, lukemalla hyödyllisiä kirjoja ja matkustamalla vieraissa maissa.
Joo, ja siinä tulee se matkustamalla vieraissa maissa, siinä tulee tämmöinen yksi, mikä oli todella, sit varsinkin myöhemmin nousi tämmöiseksi aatelikasvatuksen merkiksi, tämmöinen Grand Tournée, suuri opintomatka, joka tehtiin sitten Eurooppaan, jonka aikana käytiin, vähän opiskeltiin yliopistoissa, osallistuttiin ehkä johonkin taisteluihin, saatettiin mennä sitten joihinkin diplomaattisiin tehtäviin, mutta omaksuttiin vaikutelmia suuresta maailmasta.
No sitten kun kirjoitatte tuossa kirjassanne aatelisten nuorten koulutuksesta, niin siellä on jännä tällainen ikään kuin vähän kaksi eri tapausta. Karpelaanit ja sitten munsterjelmit 1700-luvulla. Kerrotte, että karpelaanit oli yksi harvoista suomalaista aatelissuvuista 1700-luvulla, joka pyrki suhteellisen systemaattisesti kouluttamaan lapsiaan yliopistossa. Tavallisimmin aatelisopiskelijat tulivat vasta-aateluudesta suvuista. Johan Fredrik Karpelaan oli siinä mielessä poikkeuksena, että hän todella suoritti lakimiestutkinnon Turun Akatemiassa. Mutta sitten toinen on 1700-luvun lopulla Elimäen Hämeenkylän kartanossa eläneiden Munsterjelmin sisarten opillinen sivistys, että se ei ollut korkealla tasolla, koska 14-vuotias Jakobina Charlotte Munsterjelmin kynäily oli kömpelöä ja hänen 10-vuotias pikkusiskonsa Beata ei osannut vielä kirjoittaa tai lukea lainkaan, eli ei se aina mennyt ihan putkeen aatelillakaan tämä opetus.
Joo, aivan. Ja sitten ja siinä on voinut olla aika isoja perhekohtaisia eroja. Ja sitten asenne oli ehkä myös se, että varsinkaan tämmöistä tutkintoa ei pidetty ollenkaan tavoiteltavana. Että se oli myös tämmöinen tapa tehdä eroa porvarissäätyyn tai tämmöiseen aatelittomiin virkamiehiin, että voitiin vähän niin kuin korostaakin sitä, että vähän voi opiskella, mutta ei tarvitse tutkintoa, että ei, se työn saaminen tai toimeentulo ei ole siitä kiinni.
Aika jännä muuten tämä. Mitä aatelinen teki ammatikseen? Tekikö töitä lainkaan? Siis tietysti tämä armeija ja sotilashomma, mutta entäs sitten muuta?
No kyllä sitä töitä tuli tehty. Ehkä kun tuossa alussa kysyit näistä stereotypioista, mitä aatelisiin liitetään, niin ehkä yksi semmoinen virheellinen mielikuva voi olla, että aatelinen henkilö voisi vaan
makaa riippumatossa.
Niin. Siitähän ei ollut kysymys useinkaan, että tietysti on mahdollista sitten nauttia elämän hyvistä puolista, jos on varoja, mutta tämmöiset isot tilukset, niissä on ihan hirmuinen hoitaminen, ylläpito. Siinä pitää todella olla skarppina. Sittenhän on näitä esimerkkejä, niin kuin vaikka Louhisaari, jossa jossain vaiheessa rahat loppui ja sitten Flemingit joutui sen myymään 1700-luvulla. Että kyllä töitä tehtiin ja sitten siinäkin taas tuli osittain tämä, että osittain varmaan omasta mielenkiinnosta, halusta palvella valtakuntaa ja sitten myöskin tämmöisten erilaisten perhe- ja liittoutuma-intressien takia, niin esimerkiksi politikointi, virkojen hoito, sotatehtävien hoito, diplomaattiset tehtävät, niin kyllä niihin voitiin omistaa todella paljon aikaa. Ja jotkut oli sitten kiinnostuneempia koulutuksesta tai sivistyksestä, että vaikka ei olisi suorittanut varsinaisia tutkintoja, niin sitten saattoi kuitenkin lukea paljon kaikenlaista. Ehkä siinä on just jotenkin tämmöinen, ehkä siinä on vähän just semmoinen ajatus, että, että musiikkia tai taidetta tai oppineisuutta, niin sitä on hyvä harjoittaa ihan niin kuin tämmöisestä yleisestä sivistyneisyydestä, mutta ei sillä lailla, että se olisi varsinaisesti sitten välttämätöntä toimeentulolle.
Hmm, mielenkiintoista. Sitten tämä oli jännittävä siinä kirjassa, että 1700-luvulla aatelismiehet pääsivät privilegioilla valtakunnan korkeimpiin sotilas, mutta myös siviilivirkoihin, eli tavallaan siinä mielessä vitsikäs ajatus nykyisenä yritysten aikana, että joskus oli niin, että olla valtiolla töissä, olla virkamies, niin se oli suorastaan ylevää aatelista touhua. No entäs sitten itse ihmiset, tunnistiko tuohon aikaan, sanotaan 1500-1700-luvulla, niin kuin jostain ulkonäköseikoista aatelisen? Miltä sellainen näytti?
Kyllähän siinä pyrittiin, varsinkin asetuksella pyrittiin luomaan selkeitä eroja, ja varmasti varallisuus myös tuki tätä, että aatelinen henkilö, usein hänellä oli parhaiten saatavilla erilaisia hienoja kankaita, myöskin tämmöisiä jalometalleen koristeltuja vaatteita, parhaita sametteja, silkkejä, niitä pyrittiin rajaamaan nimenomaan aatelin käyttöön. Mm. Eli siinä mielessä sekä varallisuuden että tämmöisten ylellisyysasetusten näkökulmasta, niin varmaan moni ainakin juhlatilaisuudessa erottuu tämmöisestä paremmin pukeutuneena, hienompiin koruihin pukeutuneena ja näin poispäin. Mutta ainahan oli sitten sitä, että muut halus näyttää yhtä hienoilta. Ja siitä just tulikin vähän tämä kiistaa, että kun sitten kauppia rouvilla tai tyttärillä saattokin olla aika komeita vaatteita ja koruja, niin sit sitä haluttiin rajoittaa. Niin.
Pakko siitä erota, täällä oli tällainen kerrotaan pukuluettelosta 1738, että vanhastaan nuorella aatelisneidillä oli 14 aluspaitaa, 4 esiliinaa, 3 nenäliinaa, kureliivi, 4 yömussyä, 2 puolihametta, 5 nuttua, leninki, aamutakki, vanutikattu hame, 3 kaulaliinaa, 6 pitseen koristeltua yöpaitaa, 2 myssyä. Tätä litaniaa jatkuu ja se päättyy tosiaan 2 paria kenkiä ja hansikkaat, että kuulostaa todella vaikuttavalta. Tämmöinen pakko kysyä vielä, että miksi aatelissuvulla oli tällaisia sinettileimasimia? Ja niitä on ilmeisesti ritarihuoneen kokoelmassa vielä. Se sinetti tuntuu nykyaikana vähän tällaiselta salaseuraiselta touhulta. Miksi suvulla oli sinetit?
Sinettihän on alun perin tämmöinen aitouden todiste.
Onko se niin, että niin kuin elokuvissa, että kirja se leimataan ja sitten tiedetään, että se on nimenomaan jotain tietyltä. Kyllä. Saatettiinko huijata?
No siitäkin saattoi tapahtua, mutta sitten myöskin henkilö saattoi antaa oman sinettiinsä toisen käyttöön.
Aha.
Ja tällä tavalla ikään kuin valtuuttaa toisen allekirjoittamaan puolestaan. Siis pitkään hän ylhäisetkään ihmiset eivät osanneet välttämättä itse kirjoittaa, ja silloin oli helpompi iskeä sit sinetti paperin alle, eikä käytetty allekirjoituksia. Eli sinetti oli sit merkki siitä, kun siinä oli tämä suvun vaakuna aatelin tapauksessa, että he on tämän asian vahvistaneet ja hyväksyneet. Eli se on tavallaan kuin tämmöinen allekirjoitus tai virallinen vahvistus ja osoitus siitä, että henkilö on itse ollut paikalla vahvistamassa tai sitten luovuttanut sinettinsä. Näitä sinettiä tai sanotaan yksinkertaisen kautta, että sinetti voitiin, tai tämä leimasin voitiin myös tuhota sitten, kun henkilö kuoli, jolloin sille ei voinut tehdä väärännöksiä eikä käyttää sitä muuten väärin.
Aivan.
Eli, ja nehän saattoi sitten jossain vaiheessa olla todella komeita ja vieläkin joissain organisaatioissa ainakin on näitä tämmöisiä sinettejä, jossa on jonkun todistuksen tai vastaava, niin siellä niitä vielä on.
Varmaan niin, tosiaan todistuksissa. Ohjelman Kulttuuri Ykkönen, kanava Yle Radio 1 täällä. Jakke Holvas juontaa. Suorassa lähetyksessä on vieraana Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessori Anu Lahtinen. Keskustellaan Suomen aatelin historiasta. Tosiaan 1600-luvulla aatelille tuli mukaan kaupankäynti ja muita porvarillisia elinkeinoja. Oliko kaupankäynti ennen sitä jotenkin epäsopivaa aatelille? Aateli ei ikään kuin sotkeutunut talousasioihin.
No siinä jollakin tavalla siinä oli vähän tämmöistä eron tekoa. Yhtäältä Yhtäältä kyllä siis aateli saattoi myydä vaikkapa maatiloltaan viljaa, tuotteita, kaikenlaista tavaraa ja saada siitä rahoja ja varallisuutta. Ja joskus, tässä kun mainittiin tämä kirjeenvaihto, niin saattavat olla hyvinkin antaa tämmöisiä talousvinkkejä. Mutta, ja sitten nämä vähän, täytyy sanoa, että nämä on mennyt aina välillä niin kuin porvariston ja aatelin välillä oli tämmöistä rajojen ylittämistä, koska...
Mutta oli esimerkiksi näin, että vasta 1700-luvun puolivälissä aatelismiehen arvulle sopi olla rautateollisuudessa mukana, että
niin.
Sitä ennen se taisi olla vähän, että se kuuluu sitten niille porvareille.
Joo, se tavallaan se oli vähän semmoinen, se ei ollut se identiteetin keskeinen osa, että kaikenlaista taloutta, tämmöisiä taloudellisia yrityksiä saattoi olla, ruukkitoimintaa ja muuta tämmöistä saattoi olla, mutta se ei ollut ikään kuin siinä ytimessä.
Miten sitten tällainen, kun sosiologi Thorstein Veblen kirjoitti tämmössä klassikossaan joutilasluokka yläluokkaisesta kerskailevasta joutilaisuudesta, niin miten luksus ja tällaiset tuhlailevat juhlat, joilla ilmaistaan sitä omaa statusta, niin oliko aatelilla sellaista, että anti oikein kunnolla haisemaan, koska se oli se oman aseman näyttäminen niin tärkeä?
Kyllähän niin kuin oli paljon tämmöistä... tämmöisten niin kuin juhlien järjestäminen ja anteliaisuus, tässä me muuten päästään ehkä taas näihin hyveisiinkin toisaalta, niin anteliaisuuden osoittaminen, avokätisyys, niin se toisaalta kertoo siitä, että henkilö on vauras ja sitten toisaalta oli myös osa tämmöistä vastavuoroisuutta, tietynlaista lahjakulttuuria, että minä järjestän sinulle tällaista ja sitten taas toinen järjestää jotain muuta juhlaa tai vastaavaa. Ja kyllä se, mitä mä muistan, vaikka en itse ole 1700-luvun asiantuntija, niin mä muistelen, että esimerkiksi Johanna Ilmakunnas on kertonut näistä kirjeistä, missä oikein saatettiin kommentoida, että no joo, että jotain ylellisyysveroa tästä suklaasta joutuu maksamaan, mutta ei se mitään. Että tärkeintä on, että pääsee nauttimaan näistä elämän hyvistä puolista, että sitten tämmöiset yritykset rajoittaa nautintoaineiden tai käyttöä tai jotain tai tämmöisiä niin kuin hienoja huonekalujen tai vaatteiden hankkimista, niin ne saattoi johtaa pikemminkin sit siihen, että oikein mielihyvin maksettiin näyttävästi, jotta voitiin sitten osoittaa, että, no, että joo, että tästä voi mennä joku sakko tai lisämaksu, mutta rahaahan on, eli ei ole ongelma.
No sitten tosiaan tästä teidän kirjasta tuli vähän sellainen vaikutelma, että tanssia oli pakko osata, että ei voi sanoa, että kovat kundit eivät tanssi. Että se ei pätenyt aatelin keskuudessa. Silloin oli seuraelämästä auttamatta ulkona.
No voisi sanoa, että siinä saattoi kyllä nolata itsensä pahan kerran, jos ei osannut tanssia. Ja tästä on jotain kuvauksiakin, missä joku aatelisnainen on täysin tympiintynyt johonkin onnettomaan kosiaan, joka yrittää tanssia jotain tämmöistä monimutkaista tanssia ja sitten sotkeutuu omaan miekkaansa tai vastaavaa. Että siinä oli todella se vanhanen tanssissa, se ei ollut välttämättä pari tanssia, vaan he saattoi olla just tämmöistä, mitä nyt nykyään ehkä nähdään kansantansseja, semmoista, että osataan tanssia todella nopeasti, taitavasti, rytmikkäästi ja pysytään rivissä. Niin.
Tämmöinen oli suora lainaus sieltä, että tanssitaito oli välttämätön sekä miehille että naisille. Naiset eivät voineet astua seuraelämään ilman sitä, ja vaikka vanhemmat eivät muutoin olisi juuri välittäneet tyttäriensä koulutuksesta, niin tanssitunneissa ei pihistelty. Poloneesien, menuettien ja franseesien monimutkaiset askeleet oli opittava, ja tanssinopetuksen odotettiin myös antavan oppilaalle hyvän ja viehättävän ryhdin. No mennään vielä tosiaan ympäristöön, siis tuota keskiajalla ja 1500-luvulla aateli hallitsi ympäristöä maiseman avulla. Siellä oli linnat ja kirkot, tällaisia monumentteja. Sitten tulivat kartanot ja niiden avullakin ilmeisesti viestittiin jotain. Mutta jos nyt pitäisi Suomessa käydä katsomassa mahdollisimman edustavaa entistä aatelikartanoa, niin mikä olisi Anu Lahtinen sellainen paikka? Vieläkö niitä on pystyssä?
Onhan niitä. Ja jokunen taitaa olla perheiden hallussakin. Mä just mietin, että mitä mä sanon, että en mä uusuta ketään niin, yksityisille tunteille, niin, mutta tätä, jos haluaa tämmöisiä näitä vanhoja kartanolinnoja, niin tämä 1600-luvun Louhisaaren kartano, sehän on hieno esimerkki tämmöisestä varhaisemmasta barokkirakentamisesta. Ja sitten taas Mustion kartano on vähän tätä uudempaa mallia, mutta kyllähän nämä nykyään, varmaan aikaisemminkin kartanoissa on ollut myös pyrkimys vetää tiettyjä rajoja, että ihan kuka tahansa ei ole tullut ihan joka paikkaan ja varmasti, ja nykyään vielä sitten ehkä erityisesti nämä on enemmän tämmöisiä yksityiskoteja kuitenkin tai sitten tietyn piirin tapaamispaikkoja nämä yksityiset kartanot, mutta Mustio, Louhisaari, siitä saa esimerkiksi vaikutelmaa, että millaisia.
Semmoinen muuten tästä Louhisaaren kartanosta mainittiin kirjassa, että se on siis Askaisissa nykyisessä Maskussa, että siellä tosiaan omistajat ja palveluskunta eroteltiin omiin tiloihin niin, että taloudenhoito eli palvelusväki oli alin kerros, sitten isäntäväki toinen kerros ja kolmas kerros oli edustuskäytössä. Eli tässä on vähän ilmeisesti jopa tätä Downton Abbeyn maailmaa, että tehdään se selkeä ryhmien jako sinne. Puhutaan vielä aatelin lopusta, siis 1800-luvulle oli leimallista se, että aatelin asema alkoi heikentyä. Miksi se tapahtui? Mitä tapahtui?
No siinä on monenlaisia isoja yhteiskunnallisia muutoksia. Se ei ole ihan mun ydinaluettani, mutta nopeasti sanottuna voi todeta, että maaomaisuuden merkitys vaurauden lähteenä muuttui. Tuli enemmän tämmöistä, tuli teollisuusyrittämistä, kaupankäynti, kaikenlaiseen liiketoimintaan liittyvää voiton tavoittelu, niin se sai lisämerkitystä. Sitten tuli tämmöisiä uudenlaisia yhteiskunnallisia ryhmiä. Usein aletaan 1700-luvun paikalla puhua säätyläistöstä, eli ihmisistä, jotka on virka-asemansa, koulutuksensa puolesta selvästi erottu ikään kuin tavallisesta kansasta, mutta ei ollenkaan välttämättä ole aatelia. Eli tähän alkoi olla semmoisia yhteiskunnallisia tehtäviä, joihin nousi sitten enemmän ja enemmän ihmisiä, joilla oli aika eriytynyt koulutus, hyvät tulot, mutta he ei olleet aatelisia.
Te kirjoitatte kirjassa, että Suomen aateli menetti asemansa valtiopäivillä vuonna 1906, ja sitten teos päättyy vuoteen 1919, jolloin aateloinnit kiellettiin kokonaan. Tarkoittaako tämä sitä, että nyt sukuun syntyminen voi ainoastaan pitää aateluuden, mutta uusia sukuja ei voi tulla?
Uusia sukuja ei voi tulla, koska ollaan tasavallassa, niin uusia aatelissukuja ei myönnetä. Eli ne menee sitten perintönä sukulinjassa.
Joo, jostain muualta sitten luin, että nyt aatelissukuja on jäljellä Suomessa 175 ja niiden jäseniä 6000. Onko suomalaisille aatelisille tapahtunut mitään huomion arvoista tässä viime vuosikymmeninä?
No on varmasti, mutta se on jännästi kyllä aika semmoinen tutkimaton asia, että sitten tässä itsenäisyyden aikana aateluutta ei ole sitten enää korostettu. Ja näin ollen se on vähän niin kuin tutkimatta ja keskustelematta, että miten nämä perheet, millaista roolia sitten tämä aateluus on näytellyt näiden aatelisperheiden, sanotaan, poliittisessa asemassa tai kulttuuriasemassa. Varmasti tässä on paljon mielipiteitä, mutta todettiin, just kun kirjaa tehtiin, että tutkimusta ei ole mitenkään kummoisesti.
Yli 700 vuoden jälkeen aatelin historia siis jatkuu Suomessa yhä, koska nämä ihmiset ovat. Ja aatelin itsehallinnollinen elin ritarihuone toimii edelleen. Mitä ritarihuone toteuttaa? Mitä aatelisten juttuja siellä tapahtuu?
Aatelisten juttuja. Siellä tapahtuu paljon muitakin.
Muun muassa teidän kirjan julkaisu tulee sinne.
No, sekin. Ja sittenhän siellä on kaikenlaista ohjelmaa ja seminaaria. Mutta ritarihuoneen tarkoitus on ikään kuin pitää kirjaa näistä, pitää yllä tietoa siitä, että mitä aatelissukuja Suomessa on ja missä tehtävissä nämä suvut on toimineet ja nykyään toimii. Ja sillä tavalla, no sieltä sitten varmaan pitäisi lähteä liikkeelle myös, jos haluaisi alkaa tutkia tarkemmin tätä aatelin lähihistoriaa Suomessa.
Onko siellä jotain fyysisiä objekteja esitteillä? Onko se siinä mielessä niin kuin museo, että siellä on jotain jännittävää?
No, itse siellä on hyvin komea sali, missä on nämä kaikkien aatelissukujen vaakunat. Ja sitten siellä on kirjasto, josta löytyy tietoa näistä suvuista ja ylimalkaan aatelista ja monenlaista esimerkiksi sukututkimuksen kannalta kiinnostavaa. Ja sitten siellä on ihan asiakirjalähteitä, jos haluaa näitä lähteä tutkimaan. No sitten siellä on komeita tauluja ja muuta vastaavaa. Ei se ole sillä tavalla museo. Se on paikka, jossa edelleen tätä aatelisten perheiden toiminnasta pidetään kirjaa, voisi varmaan sanoa. He voi, ja tietysti ei kaikkea kata, mutta sieltä moni myös sukututkimuksen merkeissä on lähtenyt sitten etsimään tietoa.
Jos aateli oli aikoinaan vähän suurempi ryhmä ja sillä oli erityisen merkittävä asema tässä säätyyhteiskunnassa, niin osaatko, Anu Lahtinen, sanoa vielä lopuksi, onko jotain ryhmiä tai jotakin ihmisiä, jotka ovat mielestäsi ottaneet nykyaikana aatelin paikan?
Se onkin kiinnostava kysymys. Varmaan voisi yleisesti ottaen sanoa, että nyt meillä on enemmän koulutettuja ihmisiä ja varakkaita ihmisiä, joilla on pääsy valtaan ja päätöksentekoon, että ehkä sillä tavalla valtaerot on tasoittuneet. En nyt uskalla ruveta tästä nimeämään mitään tämmöisiä tiettyjä elinkeinoja, joissa aateluus olisi jotka olisivat jotenkin niin kuin erityisen aatelisia.
Mutta toivotaan, että keitä he ovatkaan, niin heitä myös heidän aateluutensa velvoittaa. Anu Lahtinen, kiitos keskustelusta ja kiitos tästä upeasta tietokirjasta.
Kiitos oikein paljon.
Tämä keskustelu Suomen aatelin historiasta ja samannimisestä uudesta kirjasta löytyy Yle Areenasta vielä tänään. Ohjelmatietoja. Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo, äänitarkkailijana toimi tänään Antoni Wikström ja juontajana minä, Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä metalliyhtyeen Mokomasta tunnettu Marko Annala, joka on kirjoittanut romaanin Kuutio. Pauliina Grym juontaa huomenna ja nyt hyvää tiistain jatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!